Эйвун эйвун кызматкарлары оңо эрвет хабар кетирдилер. Эйвун душманлары онун кызматкарларын өлтүрүп, шахлы малларын ве эшеклерин огурлаптылар. Онун коюнларын ве чопонларын йылдырым уруп өлүптүр. Каракчылар онун эхли дүйөлөрүн огурлаптылар. Бейлеки бир кызматкар болсо, качан да күйүшлү тупан туруп, үй юмронду, тенин оорлорун милис курап отурдулар. Олор жайын ашагына калып өлүлөр деп хас эрвет хабары кетирди. Эйюп сачыны сыйырды да ере кылды. Ол бу затлар Таңринин өзү маңа берди. Инни болсо олору изине алар. Онун ады арышлары калсын дейди. Бу ахли бет вагытчылыклар үчүн Эйюп Худайы нәлетлемеди.